Pemirsa, sore ini kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Dalam sebulan ini, bahkan minggu-minggu terakhir, seluruh daerah, seluruh bangsa saya kira dicekam oleh kecemasan. Oleh meledaknya wabah COVID-19 atau pandemi COVID. Dan ironisnya ketika banyak negara lain sudah boleh melepas masker, sementara kita malah kekurangan tempat tidur di rumah sakit. Sampai-sampai lorong-lorong IGD penuh oleh pasien-pasien yang antri. Dan tidak hanya itu, makam kuburan pun antrinya sampai 24 jam. Dan ini saya kira malapetaka yang belum pernah terjadi di Republik ini. Persoalannya, saya kepingin menggali di mana sebetulnya letak salah kita sehingga ini terjadi. Apakah semata-mata kesalahan masyarakat yang kurang disiplin, yang kurang mau mengikuti aturan, mematuhi aturan, ataukah salah manajemen juga dari pemerintah? Dalam hal ini saya kepingin mendengar dulu dari juru bicara presiden apa penilaiannya terhadap yang terjadi ini. Dan jumlah yang positif tiap hari betul-betul melejit. Kemarin itu sampai 38 ribu. Sekarang pun tidak jauh tidak berkurang daripada itu. Masih di atas 30 ribu. Walaupun katanya angka yang sembuh juga lumayan banyak hari ini. Tapi saya juga mendengar bahwa banyak pasien yang dianggap sudah cukup segar, cukup kuat, tanpa PCR lagi, diminta untuk pulang agar tempatnya bisa digantikan oleh pasien lain. Mungkin bersama saya ada juru bicara presiden,
ya.
Ustaz Gabalin.
Ya, Bang Karni, terima kasih.
Apa ini sebenarnya kesalahan kita dalam hal ini?
Terima kasih yang pertama, Bang Karni, kemudian Bang Fadli juga, para pemirsa. Ini satu hal yang mungkin mudah-mudahan nanti dalam dialog kita bisa memberikan pencerahan kepada para pemirsa, para pendengar semuanya terkait dengan masalah yang kita hadapi. Kita ingat benar mulai dari 8 hari sebelum masuk satu Sawal, baik sebelum maupun before dan afternya, saya ingat betul berkali-kali kami membicarakan juga, karena dalam suasana waktu itu adalah suasana yang betul-betul memang kita dalam suasana yang kurvanya sudah melandai pada waktu itu. Itu sebabnya Presiden menganjurkan agar sedapat mungkin dalam bulan satu Syawal, Ramadan pada waktu itu, bisa kita menahan diri sejenak. Kemudian saya juga ingat dari Menteri PAN dan RB juga menyampaikan para pegawai-pegawai negeri sipil, aparatur negara, kemudian BUMN, guru, tentara, polisi, semuanya. Dan kemudian dihimbau juga kepada masyarakat pada waktu itu untuk bisa menahan diri sejenak, untuk kita kembali kemudian membedahi diri. Yang pertama pada waktu itu adalah tingkat kekhawatiran yang sangat mendasar itu adalah apakah kita memberikan jaminan dalam perjalanan maupun setelah ada di Jakarta, kemudian kembali ke kampung, ketemu dengan orang tua, dengan keluarga, apakah kita punya jaminan untuk tidak ikut serta menyebarkan virus. Salah satunya seperti itu. Begitu juga setelah 7 hari setelah Idul Fitri juga diingatkan lagi kembali. Nah, saya mau bilang bahwa tingkat kekhawatiran itu dua kali dilakukan dalam pertemuan dan ratas Bapak Presiden, dan yang ratas yang terakhir itu adalah membicarakan dengan para epidemiologi. Saran yang paling mendasar adalah memang kita harus bisa membenahi diri sejenak. Karena langkah yang paling tepat yang tidak bisa kita hindari itu adalah memang harus membatasi diri dalam kerumunan. Berulang-ulang juga disampaikan tentang bagaimana kita menggunakan masker. Kemudian yang kedua itu adalah membatasi mobilitas. Saya tidak mau bilang bahwa di mana kita melakukan satu kesalahan, tapi yang saya mau katakan itu adalah kita semuanya, mulai dari tahun pertama kemarin sampai dengan hari ini, kita tidak pernah mengetahui musuh kayak apa modelnya itu, virus itu. Kita tidak pernah tahu. Belakangan kita tahu juga tentang penyebaran varian baru. Itu sebabnya tiga langkah yang pertama adalah setiap orang bisa membenahi diri dengan tidak kemana-mana, dan yang kedua, setiap orang harus bisa membatasi diri untuk tidak melakukan kerumunan, dan yang ketiga adalah setiap orang harus bisa membatasi diri untuk tidak melakukan mobilitas. Pesan ini yang menurut saya, Bang Karni, ini berulang-ulang disampaikan. Sampai dengan sekarang itu adalah mobilisasi kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas, termasuk seperti yang kita selalu katakan adalah mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, menjaga jarak, dan seterusnya. Karena itulah tadi pagi ya, jam 8, jam 9 juga, ada satu pesan yang terakhir yang saya ingat juga setelah Bapak Presiden kemarin menjaga kemungkinan terhadap dua hal. Hal yang pertama, kalau-kalau lonjakan dan temuan kasus ini masih ditemukan, pada waktu kemarin malam setelah mengunjungi beberapa tempat untuk mempersiapkan kemudian tenda-tenda juga, kalau-kalau ini nanti dia terus melonjak. Maka pesan yang terakhir itu adalah mari kita bersama-sama kemudian bahu-membahu melihat bahwa masalah ini bukan hanya ada pada pemerintah, tapi masalah ini adalah masalah kita bersama. Pemerintah oleh undang-undang, oleh negara, diperintahkan dalam Undang-Undang Dasar 45 untuk hadir. Itu sebabnya PPKM darurat ini, satu isu yang selalu kami sampaikan ke ruang publik, sebagai tenaga ahli utama dari kantor staf presiden, maupun dengan kawan-kawan banyak dari kementerian lembaga adalah PPKM ini, PPKM darurat ini untuk Pulau Jawa dan Bali dilakukan dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia. Sehingga pesan Bapak Presiden, mari kita sama-sama bahu-membahu melihat pandemi ini sebagai sebuah, kalau kita sebut musuh, maka kita akan perang bersama-sama. Begitu.
Ya, tapi apakah kita itu dalam hal polisi penanganannya itu gimana ya? Masyarakat melihatnya itu kayak antara iya dan tidak gitu loh. Misalnya kita kepingin sekarang ini melakukan proteksi gitu terhadap masyarakat. Artinya PPKM yang lebih ketat daripada sebelumnya. Tapi ini kan juga diambil keputusan ini kayak ragu-ragu gitu loh. Apakah akan lockdown habis atau tidak. Dan selalu kita tersandung, saya lihat, memikirkan perkembangan dari ekonomi yang takut lebih turun lagi pertumbuhannya. Jadi pertimbangan untuk mengambil keputusan itu aja, mau PPKM, mau PSBB sebelumnya, itu waduh tarik-menariknya antara daerah dan pusat itu luar biasa. Daerah kepingin lebih ketat, pusat enggak longgar. Dan ini kelihatan oleh masyarakat, bukan enggak kelihatan. Ini ya walaupun kita tahu kalau dia lockdown habis atau PPKM ini aja persoalan loh untuk rakyat. Siapa yang kasih makan saya? Katanya. Kalau saya nggak boleh keluar rumah, di rumah saja, terus bagaimana hidup saya sehari-hari? Belum lagi pengusaha-pengusaha menengah ke bawah ya, bukan yang di atas, yang memang bangkrut. PPKM aja udah bangkrut, apalagi lockdown. Nah, ini yang di kita rasanya tidak terlindungi oleh pemerintah.
Gimana? Ya, kita awal-awal kita kenal dengan ada yang disebut dengan PSBB.
Ya, PSBB.
Kemudian berikutnya dilakukan PPKM skala mikro.
Ya.
Kemudian sekarang PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Memang kalau dilihat, baik PSBB, PPKM skala mikro, maupun dengan PPKM darurat, intinya adalah membatasi pergerakan masyarakat. Intinya adalah membatasi atau mengatur pergerakan manusia. Intinya itu. Bahwa kemudian kita membicarakan tentang, kan banyak juga ini KI yang mengusulkan tentang kenapa tidak lockdown sekalian. Saya ingin mengulangi satu pesan yang pada waktu itu sejak awal Presiden menyampaikan bahwa ada tiga par yang memang harus diantisipasi oleh pemerintah. Yang pertama itu Presiden mengharapkan agar hadirnya COVID-19 ini jangan sampai membuat masyarakat terkapar. Par pertama itu. Yang kedua, jangan sampai rakyat Indonesia ini lapar. Dan yang ketiga, jangan sampai rakyat Indonesia terkapar. Terpapar, lapar, terkapar. Jadi tiga par ini. Karena itulah ada satu istilah yang saya kira masih kita ingat, Bang Karni dan para pemirsa. Mari kita beradaptasi dengan kebiasaan baru. Artinya juga, kalau COVID ini dia hadir sebagai satu wabah yang bisa mematikan, maka tiga hal ini harus diantisipasi oleh pemerintah. Itulah kita temukan luar biasanya alokasi-alokasi anggaran pendapatan belanja negara. Saya kira Bung Fadli juga tahu tentang adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang seperti yang ditetapkan dalam undang-undang anggaran pendapatan belanja negara. Kemudian alokasi anggaran dengan bantuan yang disiapkan oleh pemerintah. Kemudian juga yang kedua itu adalah dalam PPKM skala mikro diharapkan mulai dari tingkat paling bawah RT dan RW sehingga posko-posko yang dibentuk itu bisa memungkinkan untuk masyarakat juga melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, sampai seperti yang sekarang ini, kalau PPKM darurat ini kan memang kebijakan pusat. Saya kira kita tahu benar bahwa kalau PSBB itu adalah kebijakan yang memang dirasakan oleh pemerintah kabupaten kota, kemudian mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan, kemudian melihat dan menguji seberapa jauh pemberlakuan itu dilakukan. Dalam poin inilah maka Bang Karni, satu keputusan yang paling terpenting itu adalah pertama punya kesadaran yang sama terhadap pandemi yang melanda negeri kita, dan yang kedua itu adalah kita punya satu kesadaran yang bersama bahwa regulasi aturan yang dibuat oleh pemerintah kemudian kita sama-sama, tidak saja masyarakat tapi seluruh, makanya juga di pemerintahan itu baik TNI, Polri, Eselon 1, BUMN dan lain-lain, pegawai, guru semua dibuat juga aturan seketat itu dengan harapan agar kita punya tanggung jawab yang sama dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus wabah COVID-19 ini dengan yang sekarang PPKM darurat adalah termasuk di dalamnya adalah varian baru, Delta.
Jadi, menurut Ustadz Khawalid, pemerintah berhasil dalam hal ini nggak?
Nah, dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli, ya Bang Karni, dan tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli adalah barometer di mana ukuran kita berhasil sebagai langkah awal atau tidak. Dalam hal, saya mau sebut ini sebagai gelombang kedua. Gelombang kedua. Kalau sampai kita tidak lagi mentaati regulasi yang ada, kemudian kita anggap lagi ini bukan hal yang luar biasa, maka tidak mustahil musibah ini akan lebih besar datang kepada kita. Karena begini Bang Karni, masih banyak orang yang tidak mau divaksin. Masih banyak orang yang menganggap ini adalah kepentingan politik dunia, bisnis, kesehatan, dan lain-lain. Masih banyak orang yang ingkar untuk menggunakan masker. Masih banyak orang yang tidak percaya dengan berbagai macam penjelasan-penjelasan di media sosial, di mana-mana, para opinion leaders. Itu sebabnya sekarang ini pemerintah menggunakan juga bantuan dan sebagai tanggung jawab bersama baik dari para pendeta, pastor, biksu, ya. Kemudian kalau Bali itu ya pendetanya dan para ustadz, para kiai, para abai, para mubalig untuk bisa menyampaikan juga kepada publik bahwa kita sedang menghadapi perang yang akan bisa membahayakan seluruh rakyat Indonesia. Ukurannya tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli ini, Bang Karni. Makanya kenapa dilakukan PPKM darurat ini sebagai langkah yang ikhtiar pemerintah dalam satu keputusan yang insya Allah ini akan menjadi satu keputusan yang baik. Dan tentu saja kita harapkan di tanggal 20 nanti akan bisa mendapatkan hasil yang baik dari apa yang dilakukan, diikhtiarkan oleh pemerintah saat ini.
Menurut Ustaz Ghabalin, rakyat itu sekarang udah lapar atau belum?
Dua hal. Kalau yang dipesankan yang pertama itu, kalau sangat terpaksa, orang boleh keluar rumah. Saya mau bilang bahwa dengan hari ke-6 hari ini, hari ke-7, hari ke-8, insya Allah kita masih punya kekuatan. Karena itulah kenapa pemerintah menggerakkan seluruh bantuan-bantuan yang bisa langsung kepada masyarakat. Makanya kepada kelurahan, RT, Pak Camat, Pak Lurah, sekarang ini Bang Karni, sampai dengan jam 3 sore tadi, saya ikut monitor khusus untuk yang ada di Jakarta, mana wilayah-wilayah yang harus dan segera mendapatkan bantuan kalau mereka tidak bisa keluar rumah, tapi pemerintah harus menyediakan bantuan itu. Itu, Bang Karni.
Ya, mungkin ilustrasi aja ya.
Iya.
Saya mau bacain satu pesan dari keponakan jauh sebetulnya. Assalamualaikum, Om. Maaf mengganggu. Kami sekeluarga terpapar COVID dan sekarang sedang isolasi.
Iya.
Dan kami nggak punya biaya untuk makan sehari-hari. Karena kami tidak boleh keluar untuk cari nafkah dan lain-lain. Mudah-mudahan Om mau bantu kami. Ini salah satu
yeah. Dari
anggota masyarakat.
Oke. Kalau umpama di Jakarta, Bang Karni, izinkan saya untuk bisa mendapatkan datanya. Kalau umpama ada di luar Jakarta, tapi di wilayah Jawa dan Bali, juga izinkan saya. Saya masuk di dalam komite yang bisa melakukan sesuatu atas pesan ini. Dan itu bisa saya lakukan.
Nanti saya kirim berikutnya.
Insya Allah.
Sekarang Pak Lizon, hari ini saya juga mengundang anggota DPR yang cukup terkenal dari partai pemerintah juga saya. Dari Partai Gerindra.
Iya.
Saudara Pak Lizon.
Iya.
Bagaimana Bu Fadli melihat apa iya ini kita bisa menangani ini?
Terima kasih Bang Karni. Menurut saya kita harus jujur melihat situasi sekarang ini. Dan kalau kita mau jujur, karena disinilah kita mulai dulu kejujuran untuk melihat situasi. Kejujuran mengakui kalau misalnya ada kesalahan. Ada kesalahan kebijakan, kesalahan implementasi, dan lain-lain gitu. Dan saya melihat bahwa ini yang kita hadapi ini adalah satu tsunami COVID yang luar biasa. Dan kalau kita lihat sejauh ini gagal. Ya. Ini adalah sebuah kegagalan yang dirasakan oleh banyak masyarakat kita di mana-mana, ya, terutama di Jawa dan Bali yang sekarang ini sedang menghadapi PPKM ini, banyak yang sudah meninggal karena tidak mempunyai akses kepada rumah sakit. Kalau yang isoman, banyak juga yang mereka meninggal karena tidak ada oksigen dan lain-lain. Begitu juga di lapangan, ya, kondisi di lapangan, saya juga banyak menerima laporan dari berbagai pihak, dari masyarakat, dari saudara-saudara bahkan. Itu tidak seperti yang digambarkan oleh saudara Ngabalin. Untuk mendapatkan akses kepada rumah sakit, itu sulitnya luar biasa. Ya, saya sebagai anggota DPR saja untuk meminta mencari hampir rata-rata penuh. Untuk mendapatkan misalnya oksigen juga di mana-mana penuh. Vitamin, apalagi obat-obatan, ya, yang katanya. Ini luar biasa menurut saya situasi sekarang ini. Dan akhirnya masyarakat berusaha berjuang sendiri-sendiri. Belum lagi dampak-dampak ikutan tadi, termasuk tidak mempunyai kesempatan untuk berusaha, ya, mencari uang dan lain-lain. Mereka yang mungkin mempunyai gaji, ya, beruntung. Tetapi yang mereka hidup dari hari ke hari dan seterusnya, ini tidak mendapatkan kompensasi seperti yang diharapkan. Padahal kalau misalnya kita melakukan satu regulasi yang lebih strict, semacam lockdown atau karantina wilayah dan sebagainya, ada kewajiban negara untuk memberikan akses, memberikan bantuan pangan, bantuan lain-lain. Yang kalau kita lihat bantuan-bantuan itu pada periode sebelum ini, terlalu banyak dikorupsi gitu ya, dan tidak tepat sasaran. Dan ini menurut saya ya bagian dari riwayat kegagalan dari pertama. Diagnosa kita salah. Nggak usah jauh-jauh kita ke tahun lalu ya, ketika di media sosial itu banyak sekali bisa kita kutip pernyataan-pernyataan mulai dari presiden, menteri, dan sebagainya. Corona tidak masuk ke Indonesia, nanti sembuh dengan nasi kucing, nanti apa segala macam, dan terlalu banyak ya. Kita nggak usah itu. Ini yang baru saja misalnya. Kita akhir Juni kemarin, ada berita juga di situ, mengirim bantuan ke India, oksigen. Kita tidak mengantisipasi bahwa kita akan membutuhkan oksigen itu. Ini salah satu mismanage, ya, mismanagement, misdiagnosa, dan sudah banyak yang mengingatkan sebetulnya. Saya termasuk di antara yang mengingatkan, bisa dilihat di jejak digital. Sejumlah dokter dan ahli-ahli juga banyak yang mengingatkan bahwa ini akan terjadi satu lonjakan yang besar. Ini baru varian Delta. Itu alfabet Yunani itu ada 24 ya. Ada alfa, beta, nanti ada lagi delta, ada gamma, ada epsilon, ada omega, dan lain-lain gitu ya. Ini kita berhadapan dengan mutasi-mutasi yang menyebabkan varian-varian baru. Jadi, saya termasuk mengusulkan harusnya kita mengibarkan bendera putih. Yaitu mengakui, bendera putih ini mengakui bahwa kita tidak sanggup, kita undang dunia internasional untuk datang membantu kita. Dan menurut saya seharusnya yang memimpin langsung ini adalah presiden. Presiden yang memimpin langsung, bukan menteri koordinator kemaritiman dan investasi yang menurut saya nggak ada hubungannya. Ya. Kalau yang memimpin ini presiden, saya membayangkan presiden memerintahkan kepada Panglima TNI, memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Itu kalau di negara-negara lain di Eropa, yang berada di front line itu ya polisi dan tentara. Itu mereka mengganti tenaga medis, tenaga kesehatan. Mereka kan juga dilatih dasar-dasar untuk medis itu. Kemudian kementerian-kementerian lain dan lembaga-lembaga lain juga mudah dikoordinasi. Nah, sementara kalau kementerian investasi ini kan mempunyai kepentingan yang berbeda. Misalnya dalam konteks kedatangan TKA Cina, ya, itu malah membela. Nah, ini menyebabkan satu distrust dari masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat, sementara masyarakat dikekang, dibatasi dengan PPKM darurat, tapi kok bisa ada tenaga kerja asing dari Cina masih bisa masuk. Menurut saya ini satu diskriminasi dan penghinaan kepada warga Indonesia. Ya. Apalagi kalau digali lebih dalam lagi, saya kira udah banyak pakar yang mengatakan, apa sih kerjanya mereka itu? Kan kerjanya juga kerjaan kasar. Proyek strategis nasional apa dalam situasi kayak begini? Jadi yang dikerjakan juga gali-gali lubang untuk saluran, jadi sopir, itu semua orang Indonesia bisa. Jadi terlalu banyak bukti-bukti yang bisa mengarahkan kepada hal itu. Nah, ini menurut saya kesalahan. Jadi dua hal sebetulnya, getting institution right dan getting intervention right gitu. Getting institution right itu ya institusinya dibenahi sehingga di dalam kendali komando itu lebih mudah, dan getting intervention right itu bagaimana intervensinya itu tepat-tepat sasaran gitu ya. Nah, saya melihat bahwa kita ini juga serba tanggung. Saya dulu termasuk menganjurkan lockdown dari awal, dari bulan Maret ya. Itu ada jejak digital juga. Harusnya kita dari awal tuh lockdown, kemudian ada bantuan kepada mereka, kompensasi 2 minggu, 3 minggu, nah kita bisa kontrol. Nah, negara-negara yang sukses menangani pandemi ini kan negara-negara yang kalau kita lihat institusinya rapi, benar, intervensinya tepat, dan ada leadership, kepemimpinan gitu ya. Tidak satu sama lain ini, terutama di kementerian, di lembaganya itu saling berbeda sikap, berbeda pandangan. Ini yang menurut saya. Kalau masyarakat, masyarakat saya kira ikut ya. Kalau misalnya pemimpin itu serius, ya akan serius. Jangankan sekarang ya, dulu aja ketika kondisi masyarakat kita masih miskin, di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain, kita nggak punya pesawat, orang mau menyumbang apa yang ada padanya untuk membeli pesawat kita. Di Sumatera Barat juga, Sumatera Tengah ketika itu, Afro Anson. Ya sekarang BUMN minta masyarakat menyumbang vitamin, gitu ya. Ya, dengan segala macam kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah dalam menangani keuangan, ya orang akan bertanya, ini uangnya untuk apa? Jadi tidak ada lagi trust itu. Nah, ini trust ini yang harusnya dibangun, ya, dipimpin kembali, kemudian akhirnya bisa menurut saya memberikan satu inspirasi ya, bahwa kita menghadapi masalah bersama-sama. Kalau sekarang ini kan tidak demikian. Ini baru sejak kejadian akhir bulan lalu, malah kita mengirim begitu banyak tabung oksigen ke India. Sekarang kita jadi juara dunia, Bang Karni. Juara dunia COVID. Bukan juara dunia, juara dunia nomor satu beberapa hari ini. Dengan tingkat 38.000 gitu. Dan begitu banyak masyarakat kita yang sekarang. Dan di samping itu, ekonomi kita turun. Kelas ekonomi kita dari kelas menengah menjadi pendapatan kelas bawah lagi. Lower middle income country gitu ya.
Menengah bawah.
Menengah bawah, sekelas dengan Timor Leste, dengan Samoa, dan beberapa negara lain. Ini kan namanya kegagalan dong dalam penanganan. Dan kita membutuhkan kritik ya, supaya pemerintah dalam hal ini, institusi-institusi yang menangani betul-betul melihat bahwa ini yang dirasakan oleh masyarakat di lapangan. Sulit. Kita mau tanya apapun di masyarakat susah. Mau begitu mereka kena, mereka batuk, pilek, flu, mereka cari PCR, keluar uang. Antigen, keluar uang. Keluar uang sendiri. Datang ke puskesmas, penuh antri. Kemudian rujukannya, rumah sakitnya penuh. Kalau mereka memilih isoman, tidak ada benteng. Dan kemudian sendiri-sendiri. Jadi ini adalah realitas yang pertama kali harus kita akui dulu. Jujur harus kita akui. Ini contoh di negara lain ya. Di Inggris, semua obat-obatan dikirim oleh pemerintah. Begitu orang terkena, mereka ada tracing kan. Ada tracing, kalau misalnya ada kontak, dia akan ada notifikasi. Kamu baru saja kontak dengan orang yang positif COVID. Kamu harus isoman sekian. Begitu isoman, dia keluar kira-kira 10 meter dari isoman, akan ditelepon. Ada yang telepon, kamu mau kemana? Itu baru negara. Jadi mereka itu betul-betul serius menangani ini. Mau PCR, dikirim PCR-nya, gratis. Kemudian lab-nya, segala macam hasilnya, semuanya gratis. Nah sekarang ini kita tidak jelas. Bahkan tidak ada juga penjelasan vaksin kita. Saya pendukung bahwa kita ini perlu divaksin. Tetapi harus ada penjelasan. Kenapa vaksin yang kita pakai ini, terutama Sinovac, kok tidak diakui di negara-negara lain?
Dan buktinya juga banyak yang sudah divaksin dua kali.
Saya termasuk yang kena, Bang.
Kena juga.
Padahal titer antibody saya sudah 250, kena juga. Tapi relatif, misalnya vaksin yang bermerek lain, seperti Pfizer dan sebagainya, kok lebih ampuh? Nah, ini juga harus ada penjelasan. Karena ini memakan biaya, saya kira jumlahnya
triliun.
Berapa ratus triliun tuh, Pak Ngabalin?
Ya.
Ya kan? Kok kenapa? Terus tiba-tiba ada berita lagi, harus ada booster ketiga. Bisa lagi nanti ada booster keempat. Ini harus ada penjelasan dari institusi yang berwenang. Apakah Menteri Kesehatan atau BUMN, siapa yang mengimport itu. Itu standar, Bang Karni.
Ya, saya setuju pertama tadi bahwa awal-awal COVID memang saya orang yang juga ikut mendukung untuk lockdown.
Ya.
Nah, kalau dulu itu kan masyarakat sendiri bergotong royong. Ya. Ya tidak hanya mengharapkan bantuan sosial.
Oke.
Okay. Tapi satu RT iuran patungan. Ya. Kalau dia di komplek mewah, patungan untuk membantu komplek-komplek sekitarnya yang kurang beruntung. Lah, kalau sekarang semuanya ini udah suffer, udah enggak bisa lagi membantu orang lain. Ya bisa itu membantu dirinya toh, kalau dia mampu udah bagus. Nah, kedua ya memang soal vaksin. Kenapa vaksin yang di Cina sendiri enggak dipakai, kita justru pakai?
Iya.
Dan sampai hari ini ke Eropa juga tidak diakui, ke Singapura juga diakui, bahkan
ke Saudi juga kalau kita mau umroh tidak diakui.
Ya kak, kalau Ustadz Ngabalin diangkat ya. Jadi dubes kita di Saudi, nggak bisa berangkat sebelum vaksin ya, okay. Yang lain.
Oke.
Okay. Nah, ini kan persoalannya, mungkin okay. Ustadz Ngabalin bisa ya. Menjelaskan apa pertanyaan.
Soal vaksin yang pertama, baik itu Pfizer maupun Sinovac yang tadi dibahas. Saya kira baik Bung Fadli maupun Bang Karni tahu bahwa tidak mungkin pemerintah dalam mengambil satu keputusan itu tidak melibatkan para ahli. Ini harus dijelaskan. Supaya masyarakat juga mesti mendapatkan penjelasan, pencerahan bahwa dalam menangani kasus COVID-19 maupun yang sekarang varian baru, termasuk PPKM darurat sekarang ini, tidak ada satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa bertanya dan melibatkan para epidemiologi, para ahli. Itu pasti. Dan itu perilaku yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo. Saya menyaksikan tidak banyak, tapi bangsa 5-6 kali saya menyaksikan langsung bagaimana pertemuan kemudian baik di Istana Merdeka maupun di Bogor saya saksikan. Karena itulah kadang-kadang ada waktu memang ditunggu 2 hari, kemudian hari ketiga setelah beliau memastikan juga tanya lagi kembali, kadang-kadang memanggil ulang lagi kemudian membicarakan. Jadi kalau kita membandingkan tentang kenapa vaksin ini yang dipakai di Indonesia, kemudian di negara sana tidak dipakai atau di negara asal, saya ingin supaya bantu juga menjelaskan kepada publik, agar publik juga bisa tahu bahwa semua keputusan untuk sampai pada menggunakan vaksin ini pun itu berdasarkan keputusan dan perbincangan yang tidak pendek waktunya, tidak sedikit jamnya dengan para ahli epidemiologi. Itu clear. Clear. Supaya rakyat juga bisa mendapatkan pencerahan dari diskusi kita ini.
Baik, bagaimana polisi-polisi lain tadi?
Nah, ini saya sudah mencatat dengan baik dan insya Allah saya tidak lewatkan apa yang disampaikan. Kemudian begini, ada yang tadi juga, kalau kemarin saya mau memastikan bahwa khusus untuk oksigen, baik di Jawa maupun Bali, itu Kementerian BUMN, Pak Erik, kemudian bersama-sama dengan para perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara yang lain, baik itu dari Pertamina Group, kemudian Krakatau Steel, Pelindo, Angkasa Pura, dan lain-lain semua, sudah berjibaku kemudian mendistribusikan. Kalau Bang Karni dan Bang Fadli kemudian besok nih kita bisa bareng-bareng untuk jalan, karena ada jadwal juga besok kita melakukan Verlap, atau di mana titik tempat yang bisa kami laporkan, saya bisa melaporkan itu. Karena Bali dan Pulau Jawa sudah dilakukan itu, dan insya Allah kita tidak kekurangan lagi oksigen. Saya kemarin sore mendapat juga laporan dari Sekretaris Kementerian Koordinasinya Pak Effendi, ya, menyampaikan juga bahwa Pak Menko juga melakukan PKM, melakukan langsung ke di mana depot-depot yang untuk mensuplai oksigen. Itu poin yang satu. Yang kedua terkait dengan akses, akses rumah sakit. Memang begini, ada tiga tahap. Tahap yang pertama itu dari rumah sakit yang memang diharapkan bagi para pasien yang memang diharapkan untuk bisa melakukan isolasi mandiri, maka kepada para dokter dan petugas rumah sakit untuk mengizinkan kembali ke rumah. Supaya apa? Supaya bangsal-bangsal yang kosong atau IGD-IGD itu bisa dipakai oleh para pasien yang memang harus membutuhkan langsung penanganan secara cepat. Saya rasakan itu karena saya melihat langsung ketika abang saya, kakak kandung di atas saya, pada waktu itu saya datang bawa jemput dari Jayapura, kemudian sampai di rumah sakit swasta satu di sini, sampai saya bawa ke rumah sakit RSPP juga. Tapi Tuhan tidak menghendaki dia panjang umur. Ya, dia harus selesai dengan pada batas waktunya. Saya melihat itu secara langsung. Dan yang ketiga memang, Bang Karni, ini benar Bang Fadli, bahwa akses-akses rumah sakit ketika kemarin itu, kita tidak kalang kabut sebetulnya. Tidak kalang kabut. Makanya kenapa juga Bapak Presiden selalu bilang supaya jangan panik. Jangan panik. Karena sekecil apapun persoalan yang kita hadapi, tapi kalau kita panik, itu pasti hilang kita punya akal sehat menanganinya. Dalam poin inilah saya kira Pak Menteri Kesehatan dengan sangat cermat, dan kita tahu bahwa dia orang memang betul bukan dokter tapi punya latar belakang manajemen yang manajerial yang sangat bagus, sama seperti sekarang ini bisa mengkomunikasikan. Jadi seperti yang tadi dibilang oleh Bung Fadli itu, sekarang ini pasien bisa dikontrol langsung, Bang Karni. Sekarang ini bisa dikontrol langsung untuk bisa mengetahui di mana posisinya dalam rangka memberikan pelayanan. Sekarang, per hari ini. Karena ini agenda ini sudah berjalan sekitar satu minggu yang lalu. Kami ikut monitor itu sehingga dari kantor staf presiden, Jenderal Muldoko memerintahkan semua pada bergerak, meskipun kita ada di rumah, ya ini cuma ada sekitar 25% saja bekerja, tetapi kita ikut kontrol. Seperti kemarin saya ada di Pasar Rumput pada waktu presiden datang, kemudian kita ikut melihat bagaimana persediaan ruangan-ruangan yang ada di sana. Ada poin yang satu lagi yang saya kira harus saya mesti memberikan sedikit tanggapan terkait dengan masalah TKA. Masalah TKA. Bang Karni dan Bung Fadli, ya, bukan saja luar negeri sebetulnya. Tadi sebelum kita live ini kan saya tadi juga menelpon dengan keluarga di Ambon, kemudian ada teman juga dari Aceh. Memang pengetatan itu ada, tetapi tidak bisa ada orang membantu kalau mereka dari, kayak beberapa hari lalu kan ada kawan sahabat kita pulang dari luar negeri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nggak bisa, siapapun dia, dia harus dikarantina. Dan itu terjadi dengan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing. Nah, dia dikarantinakan. Dia tiga tahap di sana, Bang Karni. Yang berbeda dengan rakyat Indonesia, kayak saya, Bang Karni, kita kan mesti punya sertifikat vaksin. Saya belum dapat itu. Saya belum divaksin karena saya baru penyintas, baru selesai. Sampai pada batas waktunya nanti akan divaksin. Pertama, punya sertifikat vaksin. Yang kedua, dia tidak antigen lagi. Sekarang PCR. Ini saya bolak-balik tadi telepon, karena tidak mungkin bisa dibantu. Dia harus menunggu 5 hari, karena menunggu juga masa inkubasinya. Itu juga yang terjadi dengan tenaga kerja asing. Kenapa di dalam regulasi itu kan, saya tahu karena itu di Bentuni. Yang 20 orang kemarin datang itu untuk pekerjaan di Bentuni. Bentuni itu di Papua Barat, di Kabupaten Fakfak, tempat kelahiranku, di desa ibuku, di Bentuni, di Kokas. Karena mereka memasang apa? Mereka memasang pipa diameter 2,5 cm besarnya itu pipa. Dalam kedalaman berapa? 1.875 meter. Kita tidak bisa lakukan itu. Mereka yang bisa kerja. Itulah yang disebut dengan tenaga-tenaga expert yang memiliki keahlian khusus datang. Tapi dia datang dengan persyaratan, dengan protokol kesehatan yang ketat. Yang kedua, dulu waktu saya DPR 2004, kami melakukan ratifikasi apa yang disebut dengan resiprokal. Jadi kalau orang Indonesia ini datang ke luar negeri, diperlakukan sama seperti itu, dan mereka yang datang pun juga harus dikasih kesempatan yang sama dengan protokol kesehatan yang sama. Nah, itu saya kira tadi yang ini juga harus dikasih tahu.
Oke, tadi di Bintuni memang begitu.
Iya.
Tapi yang masuk Kendari, ya untuk nikel, untuk ya bahkan ada gajah dari Cina, saya dengar. Dari India juga banyak masuk.
Iya.
Padahal India sudah terpapar varian D itu. Setelah varian D itu terpapar, malah banyak orang India datang ke sini. Kalau kita tidak memprotek negara kita dari itu.
Iya, Bang Karni. Kalau yang kemarin itu yang jadi viral, dia punya video itu yang saya jelaskan, ini adalah yang terkait dengan mereka yang segera ke Bentuni. Saya mau bilang juga bahwa beberapa waktu-waktu yang lalu juga tidak sempat Bang Karni mengundang saya juga di sini. Tapi saya sudah pernah sekali. Ini untuk kedua kali. Nah, saya kenapa kami ikut itu? Karena mungkin karena saya pernah di Komisi 1 Bidang Luar Negeri waktu itu. Kemudian waktu pembahasan regulasi itu pun saya diikutkan. Sehingga saya bisa menjelaskan sedikit. Karena persis juga di wilayah Papua, Bang Karni. Jadi saya sedikit mengerti.
Ya, kalau boleh saya potong, Bang Karni. Persoalannya adalah dalam situasi PPKM darurat dan juga sebelumnya kita tahu ada satu tren yang naik. Ini memberikan satu message yang salah, signal yang salah kepada masyarakat. Masyarakat dibatasi, kok tenaga kerja asing dari Cina bisa melenggang? Ini message yang salah. Apa yang dilakukan, apakah tidak bisa menunda kedatangannya mereka? Sampai situasi landai, misalnya. Kalau memang apa yang mereka lakukan itu tidak bisa dilakukan oleh orang Indonesia. Mungkin dalam kasus itu, yang tadi dijelaskan oleh Saudara Ngabalin, ya seperti itu. Tapi dalam kasus-kasus yang lain, banyak juga satu testimoni bahwa mereka yang datang ke Kendari kemana itu bukan pekerja-pekerja ahli, expert, tapi adalah pekerja-pekerja pasar, blue collar gitu ya. Yang kita semua mempunyai keahlian itu. Dan rakyat kita butuh kerja sekarang ini. Kita banyak pengangguran, butuh kerja. Kenapa kok diberikan juga kepada mereka? Jadi ini memberikan satu message, signal yang salah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat terjadi melihat ada inkonsistensi, bahkan diskriminasi. Nah, ini yang membuat kemudian trust itu semakin berkurang. Ini yang menurut saya harus dibenahi gitu. Dan menurut saya kalau memang mau serius menghadapi ini, ya sekali lagi usul saya, Presiden langsung memimpin. Dan menurut saya itu bisa akan mempunyai dampak yang lebih besar, yang lebih kuat ya, karena semua institusi akan lebih fokus, tidak hanya institusi tertentu tapi seluruhnya. Ya. Dan kita mempunyai misalnya Babin Kamtibmas, Babinsa di bawah-bawah di mana? Di tingkat bawah gitu ya. Yang paling mengenal masyarakat.
Babinsa.
Babinsa dan Babin Kamtibmas. Jadi dari TNI dan dari Polri. Nah, mereka bisa mendetek terhadap itu semua, apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Dan ini menurut saya kalau kita mau serius, karena ini persoalan menyelamatkan nyawa rakyat kita gitu ya. Sekarang lompatannya udah luar biasa, dari yang sebelumnya hanya 4.000, 5.000, 6.000, sekarang ke 38.000. Mudah-mudahan tidak lewat 40.000, mudah-mudahan Bang Karni.
Insyaallah
ya. Karena menurut saya, tapi apa yang langkah-langkah itu tadi? Jadi termasuk apa ya masyarakat yang membutuhkan. Kita lihat di Malaysia, negara tetangga kita, masyarakat tidak keluar rumah, mereka yang butuh bantuan pangan mengibarkan bendera putih. Nah, ya, kita juga mungkin caranya masih tradisional gitu. Sekarang bagaimana? Kalau ada masyarakat yang mereka merasa kekurangan, tidak ada makanan, apakah pemerintah bisa mengirimkan makanan kepada mereka? Gitu ya. Dan seterusnya. Ini keadaan di lapangan lain dengan teori dan atau sebuah apa namanya perencanaan yang kelihatannya begitu ideal gitu. Di lapangan itu saya kira berat sekali, saya banyak mendapatkan laporan-laporan seperti itu dan kesulitan-kesulitan mendapatkan obat, oksigen dan sebagainya. Saya punya oksigen saja ya. Itu saya gilir ke beberapa tempat, ini sudah, ganti lagi ke sini, ganti lagi ke sini. Itu secara ibaratnya amatiran ya. Harusnya kita itu memang mempunyai satu persediaan yang banyak dan saya yakin kita sebenarnya mampu kalau sejak awal kita persiapkan. Apalagi di rumah sakit kan beritanya di Jogja atau di Jawa Tengah itu ya saya lihat beritanya banyak yang meninggal karena kehabisan oksigen. Padahal ini sangat-sangat penting dan prioritas ketika itu.
Gimana? Mau dijawab?
Terima kasih. Bang Karni, saya mau menjelaskan terkait dengan apa yang disampaikan dengan sahabat saya, Bung Fadli ini. Karena saya merasakan langsung ini, 42 hari perang dengan COVID ini. Ya. Jadi saya mau bilang, tadi ada poin yang sangat tertinggal itu terkait dengan kenapa Presiden tidak memimpin langsung. Kita tahu bahwa PPKM darurat ini kan di Pulau Jawa dan Bali. Dan sampai hari ini, hari ke-6, hari ke-7, saya tidak keliru, hasilnya memuaskan. Hasilnya bisa kita lihat bagaimana tingkat kesadaran masyarakat maupun petugas di lapangan. Saya tentu tidak bisa memberikan contoh di wilayah lain, tapi di wilayah Jakarta.
Mungkin ya. Perlu dijelaskan apa yang disebut hasil memuaskan.
Oke. Tiga, karena yang pertama itu adalah tingkat penyebaran, tingkat pergerakan. Dari awal saya katakan bahwa baik itu PSBB maupun PPKM berskala mikro maupun PPKM darurat, intinya adalah membatasi, mengatur pergerakan masyarakat. Karena itu, ya orang Jawa bilang nyuwun sewu. Kalau kita harus jalan ke kanan kemudian ada dibatasi oleh petugas di lapangan atau kita masuk di jalan protokol ada dibatasi jalan, itu tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah mengatur, membatasi pergerakan. Sama seperti yang di pasar kemarin di Tanah Abang dan lain-lain. Saya hadir juga di Tanah Abang, Bang Karni. Itu disiarkan oleh TV. Tapi saya menghindar untuk jangan diwawancarai biar langsung saja supaya tidak boleh orang menilai secara subjektif. Paling tidak kehadiran kami juga bisa memberikan kabar kepada mereka bahwa minta kesadarannya karena saat ini pemerintah sedang memberlakukan PPKM darurat. Dengan begitu, kita punya satu kesadaran. Sumbangan terbesar dari masyarakat itu adalah kita sama-sama punya satu kesadaran, bahu-membahu dalam rangka menghadapi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena itulah maka saya juga menjawab beberapa pertanyaan kepada masyarakat, kepada beberapa opinion leaders, saya sebut opinion leaders. Kenapa Presiden tidak memimpin langsung? Iya, karena ikhtiar yang dirasakan sangat tepat untuk melaksanakan kegiatan ini adalah terkait dengan PPKM. Dipimpin oleh seorang Menko, ya, Kementerian Kemaritiman dan Investasi, yang sepanjang sejarah kepemimpinan Pak Jokowi periode pertama dan periode ini, Pak Luhut itu tidak pernah gagal dalam menyelesaikan satu tugas yang diperintahkan oleh Presiden. Artinya apa? Tidak mungkin kita ragu, Pak. Kita ragu orang yang dari usia dia punya pengalaman yang luar biasa, dari latar belakang dengan jam kerja, His Excellency, dia bekas duta besar, jenderal, tentara, jadi paling tidak ada pengalaman seperti itu. Memang setiap presiden punya orang-orang terbaik seperti beliau, seperti Pak Luhut. Jadi marilah kita lihat ini sebagai bagian daripada upaya dan ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia, menyelamatkan rakyat Indonesia. Tadi yang satu yang saya catat lagi ini, Bang Karni dan sahabat saya, Bung Fadli. Mudah-mudahan tidak sampai 40 ribu. Iya, ukurannya di tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 ini, Bang. Dan insya Allah, saya hakul yakin. Karena selama 3 hari ini, ya syukur Alhamdulillah kami ada di Tanjung Priuk, ada di Jakarta Barat, kemudian ada di Tangsel, ada di Banten. Tadi kita juga baru pulang dari Bekasi. Jadi saya menyaksikan dan ada beberapa rekaman-rekaman yang diliput oleh media. Insya Allah meskipun tidak dipublikasikan, Tapi saya punya hakul yakin, keyakinan bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang begitu dahsyat, semua orang berdoa agar pemerintah ini tetap kuat, bekerja dengan baik, kemudian didukung oleh seluruh masyarakat, dan kita akan keluar dari pandemi ini. Itu ada, keyakinan saya.
Ada berapa catatan ya, Pak Karni?
Baik, saya catat.
Pertama, angka 38.000 itu belum tentu adalah angka yang sesungguhnya.
Iya.
Ya, saya kira banyak masyarakat, ini kan angka mereka yang mungkin ikut dalam PCR, ikut antigen, atau dan sebagainya. Banyak masyarakat kita tidak PCR, tidak antigen, merakan hal yang sama, kemudian mengambil inisiatif isoman. Itu banyak yang saya kenal juga demikian. Jadi kita harus beyond dari apa yang dilaporkan itu. Saya kira itu 38.000 itu mungkin bisa kali 2, bisa kali 3, kita tidak tahu ya. Ada ahli-ahli yang bisa melihat gitu. Jumlah orang yang meninggal ini sudah cukup banyak. Ya. Dan tidak bisa dikatakan keberhasilan itu. Sekarang ini lebih bagus kita mengakui bahwa kita gagal mengatasi ini. Karena sudah banyak orang yang meninggal. Kalau tidak ada orang yang meninggal, nah itu baru namanya berhasil. Tapi banyak orang meninggal, ya tentu ada takdir ya. Tetapi ini karena persoalan-persoalan keterlambatan, penanganan, dan lain-lain. Kan kita ketahui dari para ahli juga, bahwa kita bisa menghadapi virus ini kalau ketersediaan rumah sakit dalam penanganan itu available, ya terbuka. Artinya kalau jumlahnya sedikit, mereka yang ditangani, ya insya Allah akan lebih mudah untuk sembuh. Bahkan yang bergejala sedang dan berat sekalipun. Kecuali komorbid yang lebih besar punya chance tidak terselamatkan gitu ya. Tetapi pada umumnya kan angka kematian itu dari dulu juga para ahli mengatakan tidak terlalu besar. Tapi kenyataannya sekarang ini cukup banyak. Saya ingin menghimbau saja bahwa lebih bagus kita mengakui bahwa kita ada kekurangan supaya ini juga memberi empati terutama kepada para keluarga yang ada di antara mereka yang menjadi korban, meninggal, wafat, karena mereka tidak mendapatkan akses kepada rumah sakit, kepada oksigen, kepada obat-obatan, dan vitamin, dan sebagainya. Ketimbang kita mengatakan bahwa kita terkendali, keadaan terkendali. Bagaimana mau mengatakan keadaan kok terkendali? Seenaknya saja gitu ya. Keadaan ini tidak terkendali, dan kita membutuhkan partisipasi masyarakat. Dan untuk mendapatkan partisipasi masyarakat itu, ya kita harus jujur dulu dengan situasi dan memberikan inspirasi, pengakuan. Minta maaflah kepada rakyat gitu ya, terutama yang menjadi korban. Dan menurut saya itu tidak ada salahnya, karena kita ini menghadapi ini secara bersama-sama. Tidak ada apa namanya kerugian untuk melakukan itu. Banyak negara-negara lain, negara-negara maju, pemimpinnya minta maaf kepada rakyatnya. Sehingga itu rakyatnya juga merasa tersentuh. Ketimbang mengatakan bahwa ini semua terkendali. Semua ini beres. Semua ini akan kita hadapi dan kita akan menang lawan COVID. Ini bukan persoalan menang-menangan. Ini kita menghadapi persoalan perhitungan nyawa kita yang sudah banyak jatuh rakyat kita. Dan konstitusi kita kan mengatakan negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia.
Baik. Saya kira masukan dari saudara Fadlizon
ya
sudah dicatat oleh Bung
apa? Saya akan sampaikan ke Menteri
Gabalin.
Kesehatan dan Ketua Komite.
Pak Luhut juga.
Ya, saya akan sampaikan.
Dan memang ya kita dalam situasi yang mengerikan, sekaligus juga mencemaskan. Tapi karena udah azan maghrib.
Ya,
kita sudahi sampai di sini. Kita ketemu lagi Karni Ilyas Club yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.